Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U hekk semija tagħna ta' Radio Lauretana nilqgħukom għall-programm nitkellmu ma' Katja Zerafa f'din l-iskeda tal-Miliet 2020. U f'din il-għodwa Katja tinsab magħna kif kienet anke fl-iskeda preċedenti biex nitkellmu naqra dwar il-kura tas-saqajn tant importanti. Forsi ħafna minna jitraskuraw is-saqajn fejn huma importanti ħafna s-saqajn tagħna u x'hekk. Fuqhom irridu nimxu per eżempju. Mela, Katja, kif int?
Alright, mhux ħażin inti.
Ah, dejjin, minkejja kollox ejja, żminijiet mhux daqshekk faċli, imma nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex inkunu sejf aħna u dawk ta' madwarna wkoll.
Ekko.
Mela, forsi nħallik biex tagħmel l-introduzzjoni għal dan l-ewwel programm.
Mela nixtieq ngħid bonġu lis-semmija ta' Radio Loretana. Aħna ntajna l-darba oħra din id-darba għall-Festi tal-Miliet. Se nispera li se nkun nista' nżommilkom ftit kumpanija, speċjalment lil dawk li bħalissa qegħdin jevitaw li joħorġu mid-dar minħabba xi kundizzjonijiet tas-saħħa li għandhom. F'din is-sija bħas-soltu kif qallelju aħna se nitkellmu ftit fuq x'tinvolvi il-professjoni tiegħi ta' podjatrista. Sa nies li jkunu speċjalizzaw bħala podjatrista jkunu bażikament studjaw fuq il-kura tas-saqajn kif diġa għedna. U din il-kura dvarja minn sempliċiment kura ta' kalijiet u kura ta' dwiefer li hija l-iktar ħaġa komuni li nara sa' manitenzjoni ta' ċirkolazzjoni u nervituri, eżempju. Naraw ukoll nies li għandhom problemi fl-għadam u l-muskoli li forsi affettwaw l-istruttura tas-sieq u jkollhom bżonn xi soletti, eżempju, ma sikiet naraw kollox għandu xi qasam mas-saqajn. Issa biex taraw podjatrista tistgħu jew tmorru privat ġi xi klinik jew inkella hawn minn anki jagħmel eżempju home visits.
Jiġilek id-dar tmur id-dar. Jiġi id-dar.
Jew inkella hemm servizz b'xejn kemm f'Malta u kemm f'Għawdex, issa fil-każ tagħna f'Għawdex is-servizz tagħna jeżisti fl-Isptar Ġenerali fejn hemm klinik u naħdem jien flimkien ma' tliet kollegi oħra, allura jekk tixtiequ tiqdew dejjem tistgħu iċċemplu u niggwidawkom kif tagħmlu appuntament.
Jiġifieri din hija ħaġa qednija kemm il-darba, però dan huwa servizz tant b'xejn u x'hekk.
Ekku, servizz b'xejn.
Huwa servizz qiegħed hemmhekk.
Ekku.
Sta għalik illi taqbad
iċċempelu
u tmur u x'hekk. Mela, dik kienet introduzzjoni qasira l-programm tagħna tal-lum. E Katja, fuq xiex eżattament issa ser niffokaw illum, se nitkellmu llum is-suġġett tal-programm tagħna tal-lum.
Mela, fis-sensiela ta' programmi li għaddew, jekk għadkom tiftakru, konna tkellimna ftit fuq l-artrite u xi kundizzjonijiet differenti tal-għadam li jiqgħu taħt it-timbru ta' artrite. Illum se nkompli ftit fuq l-istess tema, imma l-ewwel lett se nitkellmu daqsxejn ġenerali fuq l-għadam tagħna biex imbagħad il-programmi li jmiss inkunu nistgħu nifhmu iktar minn fejn ċertu kundizzjonijiet jiġu jew kif ċertu proċeduri jisiru. Sal-lum se nitgħallmu minn xi xunu magħmul, kif jiżviluppa u kif għandek tipproteġi l-għadam tiegħek. Naħseb illum kważi kulħadd jaf li affarijiet bħad dieta, l-attività fiżika u fatturi oħra tal-istil tal-ħajja jistgħu jaffettwaw l-għadam tiegħek. Importanti li kulħadd għandu mentalità li tibni għadam b'saħħtu matul it-tfolija u l-adolexxenza, imma hawn affarijiet li tista' tagħmel matul l-età adulta biex tipproteġi s-saħħa tal-għadam ukoll. Ċi mhux bil-fors meta tkun żej, eżempju, jidwek meta tkun żej nixrob ħafna ħalib ħalli l-għadam ikun saħħtu. Imma affarijiet tista' tagħmel meta tkun ta' età ikbar biex tkompli tipproteġi s-saħħa tal-għadam. Issa x'inhu ir-rol tal-għadam? L-għadam għandu ħafna roli fil-ġisem fosthom jipprovdi struttura, eżempju kieku m'għandniex għadam, aħna m'aħniex kapaċi nżommu dritti.
Ġisem ekku. Ma jsa' ekku tkun struttura mhux veru.
Jipproteġi l-organi, eżempju, il-kostilji tagħna, ir-rib cage, waħda mill-funzjonijiet tagħha hi li tipproteġi l-pulmun apparti funzjonijiet oħra. L-adam ukoll jankra il-muskoli, ġifiri ħafna muskoli tagħna huma imwaħlin minn għadma għall-oħra eżempju, biex aħna nkunu nistgħu niċċaqalqu l-adam tagħna. Issa l-adam ukoll kapaċi jaħżen il-kalċu biex jipproduċi adam ġdid.
All right, issa Katja qed issemmi ħafna l-adam. Forsi mistoqsija puerili imma eżattament. X'inhu l-Adam? Nitkellmu ħafna dwar l-Adam, imma x'inhu eżatt forsi rajna stampati u rajna xi għadma, ma x'inhu eżatt l-Adam?
Ok, issa. Biex tifhem minn fejn ċertu kundizzjonijiet tal-Adam għalfejn minn fejn jiġu, huwa importanti li titgħallem dwar l-Adam biex x'inhu magħmul issa. L-Adam huwa magħmul l-iktar minn ċertu tip ta' materjal ngħidulu l-kollaġen. Sa l-Adam huwa xi ħaġa ħajja mhijiex xi ħaġa mejta u din qiegħda tikber kontinwament. Xi anki meta tkun adult din tkun qiegħda tikber.
Jiġifieri l-Adam jibqa' jikber allura. Eżatt,
l-Adam jibqa' jikber. Jiġifieri mhux issa jikber jinbidel l-istess bħall-ġilda tagħna, eżempju ġilda tagħna qiegħda kontinwament imutu ċelloli antiki u aħna nipproduċi ċelloli ġodda. L-istess l-Adam. L-Adam qiegħed kontinwament jinbidel.
Għax hija xi ħaġa ħajja.
Eżatt, hija xi ħaġa ħajja. Issa l-kollaġen hija dik il-proteina li tipprovdi qafas. Jiġifieri tipprovdi bl-Ingliż ngħidula frame, li huwa frame artab li jagħmel ix-shape tal-Adam tagħna. U l-kalċu huwa mineral li jżid is-saħħa u jwebbes dan il-qafas. Jiġifieri l-kollaġen u l-kalċu jaħdmu flimkien biex jagħmlu l-Adam li għandna aħna. Hija din il-combination flimkien li tagħmel l-Adam b'saħħtu u flessibbli biżejjed biex jiflaħ l-istress għaliex inti l-Adam la jista' jkun soft iż-żejjed għax inkella ma jibqax stirat u laqas jista' jkun qiebes iż-żejjed għax inkella jinqasam mixejn.
All right.
Sa iktar minn 99% tal-kalċu tal-ġisem jinsab fl-Adam u s-snien waqt li l-bija li għad baqa' jinstab fid-dem. Għaliex importanti li tiftakru kif qed l-Adam ma jistax ikun qiebes għal kollox għaliex dan jekk inti tlaqad daqqa kif ngħid anki taqa, eżempju l-Adam ma jistax ikun joqgħod jinqasam il-ħin kollu irid ikun daqsxejn flexibel biex jiflaħ daqqiet. Daqqiet ta' kuljum jiġifieri u fl-istess ħin irid jiflaħ ukoll il-muskoli tagħna. Immaġinanti qiegħda tinġibed, eżempju, l-Adam jinqasam ma jistax ikun irid ikun daqsxejn flessibbli.
Jien naħseb illi l-Adam jinqasam meta inti tagħti daqqa kbira pereżempju.
Eżatt, tagħti daqqa kbira.
Għal-każ dan jiddependu wkoll minn persuna għal persuna, jew.
Eżatt, dik ukoll. Għax eżempju mbagħad għalhekk tidħol kundizzjoni issa nsemmuha wkoll iktar tard bħall-osteoporosi, eżempju, li hija kundizzjoni fejn l-għada ma jibqax daqshekk flessibbli u jinqasam xejn, eżempju.
Nimmaġina iktar mal-bidem jikber fleta f'dak il-każ.
Eżatt, ekku.
All right.
Mela. Għadna kif tallimna li kull għadma li għanna ġo ġisimna hija magħmula minn proteina tal-kollaġen u l-mineral tal-kalċu. Issa, ma jfissirx li l-għadam kollu huwa l-istess, aħna u nikbru ġisimna jipproduċi għadam differenti, għaliex l-għadam għandu xogħlijiet differenti. U hemm minnhom li essaċ tkun tista' taqsamhom żewġ tipi jew żewġ materjali. Issa dawn iż-żewġ tipi ta' għadam tal-ġisem huwa l-għadam kortikali u għadam trabekulari. Itnellijuma huma magħmulin minn building blocks tal-kalċu u l-kollaġen. Id-differenza bejnietom huwa li l-għadam kortikali huwa dense u isu compact u huwa jifforma s-saf ta' barra tal-għadam. Ġifiri għandu iktar percentaċ ola ta' kalċu u l-għadam trabekulari jifforma s-saf ta' ġewwa tal-għadam u għandu struttura pal-qisa sponza. Ġifiri għandu percentaċ ola ta' kollaġen.
Ġifiri mill-li nista' nifhem jiena, l-għadma mhix jibsa kollha?
Le, jibsa.
Fuq
ta' barra iktar jibsa. Eżatt, biex iżomm dik il-frame, dik il-qafas. Però fuq ġewwa għandu dik il-isu soft spongy bone, aħna ngħidula. Ta' dak huwa l-għadam.
L-għadam mhuwiex dik l-għadma jibsa. اللي من برا يسطا يكون من جوا لا
ازات من برا يعني يدول او من جوا سوري من جوا نيدو سبانجي بون سبانجي بون بالانجليز
اسا ام اللي شي امبورتانتي اوفيامنت الصحه تاع الادم
اسا كيف قدنا الادم تاعنا اتين بدل كونتينوامنت لستس بالجلدة infatti kunaw ħafna li jiġu jieħdu trattament tagħna, eżempju ngħidu mara l-ġilda dry ħafna qisu qed toħroġlok bħal flakes minna dak ikun il-ċelloli tal-ġilda antika jekk il-ġilda tiegħek qiegħda terħi l-ċelloli antiki. Issa l-istess iċ-ċelloli li jagħmlu l-għadam jgħix ċertu għamwan ta' żmien u mbagħad imut u jinbidel minn ċelloli ġodda. Infatti għadam ġdijt uwa mamul minn ġismek u għadam għaddim jiġi imkisser, dejjem hekk jiġri dak il-proċess. Issa meta tkun żgħir ġismek ikun qed jagħmel għadam ġdijt brata iktar maġla milli jkun qed ikisser għadam qadim. U għalhekk meta kunu żgħar eventwalment nibdew nikbru, nibdew nitwalu għaliex għadam ikun qed jiġi kif dej, il-proċess, mhux proċessat, ġismi jkun qed jipproduċi l-għadam iktar malajr.
Dilli qed tgħid, jiena kont rajt x'imkien, jekk m'issirx baħt titkoreġini ovvjament, li jana nitwieldu b'numru ta' għadam.
Eżatt,
mbagħad jiġ kien dan il-numru. Jew jikber ma
jikber jikber
tal-għadam ma jibqax l-istess perché kien għandi mit għadma mhux ħanibqa' b'mit għadma.
Eżempju fis-saqajn hemm għadma partikolari li tibda tikber meta jkollok ftit xhur wara twelit. Ġifieri dik ma tkunx teżisti meta inti tkun twelit tibda tikber ftit xhur wara meta inti tibda timxi, eżempju. Issa. Il-massa tal-għadam ta' ġisimna tkun qed tiżdied iktar milli titneħħa, rajt kif qedna. Meta nkunu żgħar, jiena inħobb inqabbel din qisu teorija insomma. Bħal kont il-bank eżempju, kif tista' tiddeposita u tirtira iċ-ċelloli tal-għadam bħal meta titfa' l-flus il-bank. Għalhekk importanti li matul it-tfulija u l-adolexxenza nieħdu l-kalċu. Biex l-għadam ġdijt jgħed bil-mot il-mot jizdijt dejjem kun qed jinħażen ma l-iskeletru iktar malajr mirit itneħħa, ġifieri iktar ma tieħu kalċu, iktar inti tkun qed titfa' ċelloli tal-għadam fil-kont tal-bank ġifieri. Biex imbagħad kif qedna l-għadam isir ikbar, itqal u iktar dens. U mbagħad inti meta tikber dik l-età ta' adult ikollok frame ta' għadam li huwa b'saħħtu. Normalment ħafna nies jilħu l-ogħla massa tal-għadam tagħhom madwar l-età ta' 30 sena. Se kif qedna ma jfissirx li l-għadam jibqa' l-istess wara li nikbru. Ħajtek, kemm aħna kapaċi nikbru, l-għadam ikompli jiġi magħmul, imma eventwalment jilħaq bilanċ, ġifieri dan il-bilanċ li qedna fejn l-għadam ikun qed jiġi imkisser u jipproduċi ġisimna rata bilanċata. Wara l-età ta' 20-30 sena irtirar tal-għadam jista' jibda jaqbeż id-deposit. Ġifieri inti tkun qed tipproduċi ċelloli tal-għadam ġodda, forsi inqas kemm tkun qed titlef. Dan jiġri imma iktar nasib iktar ikbar fleta ħnejdu hekk. Anzjani, mhux hekk, għalhekk ħafna drabi ġieli naraw in-nanna forsi daqsxejn qasira, tkun qiegħda dara daqsxejn jitgħawweġ, eżempju, għaliex l-għadam ma jkunx qed ilaħħaq jipproduċi biżejjed daqskemm ikun qed ineħħi.
Eżatt,
mhux hekk. Apparti forsi xi kundizzjonijiet oħra kif semmejna wkoll. Imma l-ħafna nies dan it-telf ta' għadam jista' jiġi evitat billi tkompli tieħu ammont tajjeb ta' kalċu. Tara li inti m'intix nieqsa minn vitamina D, eżempju, billi tagħmel l-eżerċizzju kemm jista' jkun kuljum u billi tevita tabak u użu eċċessiv ta' alkohol. Issa jekk aħna meta nikbru ikonna nuqqas ta' dawn l-affarijiet li rridu biex l-għadam jibqa' b'saħħtu, mbagħad jista' jkun il-każ li niżviluppaw kundizzjonijiet tal-għadam. Bħal eżempju, kundizzjoni komuni ħafna li raw iktar fin-nisa milli fl-irġiel hija l-kundizzjoni tal-osteoporosi, tiġi semmejnija, li hija kundizzjoni li tikkawża li l-għadam isir dajjef u fraġli. issa dan jiddependi wkoll fuq kemm ikollok massa ta' għadam sa meta tilħaq l-età ta' 30 sena u kemm titlifa malajr ukoll. Ftakru li iktar ma jkun ogħla il-massa tal-għadam tiegħek iktar ikollok għadam fil-bank ħanejtek u inqas għandek probabilità li tiżviluppa l-osteoporosi. Huwa iktar probabbli tiżviluppa l-osteoporosi jekk ma tilħaqx il-quċċata tal-massa massima tal-għadam tiegħek matul is-snin tal-bini tal-għadam tiegħek, ġifri jekk inti fit-tfulija tkun nieqsam il-kalċu. Eżempju, meta tikber għandek iktar ċansi se toħroġlok l-osteoporosi. Issa
qed issemma ħafna il-kalċu u l-importanza tiegħu li għandu relatat mal-għadam. Isu dan huwa importanti ħafna l-għadam. Issa il-bidem minn fejn iġibu dan il-kalċjum.
L-iktar ħaġa fanejt li fija kalċu hija l-ħalib.
L-ħalib.
Ġifieri l-ħalib naħseb jiena xi ħaġa li għandna nieħdu ta' kuljum meta nkunu żgħar, mhux hekk meta nkunu babies noħdu ta' kuljum bil-fors. Imma tajjeb naħseb nieħdu dik it-tazza ħalib ħajtek kuljum aħna u nikbru.
Inkun żbaljat jekk ngħidlek li hawn tablets tal-kalċjum.
Iju, għamena,
għaw. Għal-min forsi kun kibber fit fleta u kollu b'ta' bifej, plus mandek bżon kalsium.
Għamena, għaw, il, xidu palissa, il-supplements. Supplements, ekko. Għal-min
juħu minnom.
Eżat, eżat, eżat. Għamena, għamena.
Il-ġisem tijak kollu bizzejiet kalsium. Għal-min
forsi kun lactose intolerant, eżempju, ma kiex jissa juħu għalli. Għandek
raġun, eżat.
Jikollun għasta kalċum, bat juħu il-calcium supplements, eżempju. Għavolja, issa jeżistu variations differenti ta' ħalib li forsi tkun tista' tieħu xorta, li xorta jkollu l-kalsju, imma forsi xorta jkollok bżonn dak is-supplements.
Alright. X'jaffettwa s-saħħa tal-għadam?
Issa, hemm numru ta' fatturi li jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-għadam. Eżempju, kif ta' ġa qedna l-ammont ta' kalċju fid-dieta tiegħek. Fejn dieta b'livell baxx ta' kalċju tista' tikkontribwixxi għal tnaqqis fid-densità tal-għadam għal telf kbir ta' għadam u riskju akbar ta' ksur. Għax inti kollox huwa linked, mhux hekk jekk inti għandek nuqqas ta' densità fl-għadam għax inti ma kbirx biżejjed u mbagħad ħajkollok l-għadam iktar dgħajjef. Jekk taqa' tista' tikser iktar għadam. Kollox flimkien. L-attività fiżika, eżempju, nies li huma fiżikament inattivi għandhom riskju ogħla ta' osteoporosi milli għandhom dawk li huma iktar attivi u li jagħmlu eżerċizzju ta' spiss, issa x'inhi jiena ngħid eżerċizzju mhux qed ngħid maratona, eżempju ta' sija sagħtejn.
Imma mhux hekk
mixja ta' 10 minutes, jiġifieri fast walking, tagħmel tajjeb, iktar ma tista' tagħmel dejjem aħjar, imma għal minn dawk forsi għadhom jibdew 10 minutes.
Insomma, l-eżerċizzju huwa importanti ħafna.
Ekko, ekko. Fattur ieħor, użu tat-tabak u l-alkohol. Għaliex ħafna riċerka tissuġġerixxi li l-użu tat-tabak jikkontribwixxi għal għadam dgħajjef. Bl-istess mod, regolarment jekk ikollok iktar minn xarba alkoholika waħda kuljum għan-nisa u żewġ xarbiet alkoholiċi kuljum għall-irġiel. Dan kollox issa jżid riskju ta' osteoporosi. L-istess ukoll xi ħaġa li ma tantx issew nikkontrollaw imma assess li inti jiġifieri inti probabbilment ħatkun fiskju akbar ta' osteoporosi jekk inti mara. Għaliex in-nisa għandhom inqas ammont ta' għadam milli għandhom irġiel. Eżatt, l-irġiel ħafna darba jkollhom a bigger build, mhux hekk, kollhom għadhom iktar dens, iktar ikbar.
X'il-ġisem mhux tar-raġa speċi.
Anki wkoll għandu x'jaqsam il-livelli ta' ormoni f'ġisimna għaliex wis it's hormones, insomma, wis hormones ta' thyroid eżempju, jista' jikkawża telf tal-għadam, fil-każ tan-nisa għal fejn jibgħatu iktar mill-osteoporosi, jistiet iktar minħabba l-menopawża eżempju, għax ikollna tnaqqis fil-livell tal-estroġenu, l-istroġen. Eżempju, fl-irġiel ukoll ikun hemm livelli baxxi ta' testosteron jistgħu jikkawżaw telf ta' massa tal-għadam, imma għan-nisa jaffettwahom iktar sfortunatament. Fis-sess tema wkoll id-daqs ta' ġisimna jagħmel differenza. Eżempju, jekk inti irqiq ħafna jew jekk int għandek affażżar tal-ġisem għax jista' dak ukoll effettwali x'jista' jkollok inqas massa tal-għada minn fejn tiġbed, eżempju. Infejn f'konftit jekk hemm raġel li huwa ta' struttura żgħira daqsxejn qasir u rqiq, hemm iktar ċans li jkollu osteoporosi minn mara li għandha struttura ikbar, ġifieri hemm saċ hemmhekk f'dak it-tip ta' eżempju li għamilt, m'għandux x'aqsam is-sess, għandu x'aqsam id-daqs tal-ġisem. Eżempju, xi jkollu x'affettwa.
Ġifieri min ikun forsi irqiq.
Eżatt, irqiq ma tantx ikollu struttura żgħira ħafna jkun qasir. Hemmhekk għandu iktar ċans joħroġlu osteoporosi, eżempju. X'affettwa wkoll l-età. L-età jaffettwa wkoll, għax li aħna iktar ma nikbru, iktar insiru irqaq, iktar l-għadam isir dajef, ġifieri jaffettwa wkoll. Ikbar riskju ta' osteoporosi jekk inti abjad, jew ta'
discendenza
dikki. Asjatika, asjatika. Ġi jekk inti Asian, jew jekk inti white, insomma. Ikollok iktar livell, eżatt, eżatt. Imma fil-kastana aħna niġu white, ma niġux Asian. Eżatt. Ikollok iktar ċans ta' osteoporosi.
Ija. Tiskanta, anke razza
dik. Anke razza ta' differenza. Barra minn hekk, jekk ikollok ġenitur jew aħwa li għandhom osteoporosi, tpoġġi jekk innifsek f'riskju ikbar. Għaliex dak jista' wkoll kif tgħid medical history tiegħek jista' jintiret eżempju, jista' jintiret ukoll. Mhux jintiret fis-sens jista' jintiret l-istruttura tal-għadam. Ġifieri jekk l-istruttura tal-għadem tiegħek hija l-istess bħal ta' ommok u ommok kellha osteoporosi, hemm ċans li inti joħroġlok l-osteoporosi wkoll eżempju. Kollox jaffettu.
Dik dejjem ta' razza u x'hekk.
Hemmx hekk.
Tiret xi ħaġa żgur. It-tajjeb u l-inqas tajjeb ukoll fis-saħħa ma.
Nuqqas flikel, jew konsum ta' ikel mhux adattat u kundizzjonijiet oħra. Eżempju, nies li għandhom anoreksja, jew nies li jibatu bil-bulimja, huma f'riskju ta' telf ta' għada, għaliex ma jkunux qegħdin jikkonsmaw biżejjed minerali u nutrijenti li hemm bżonn għall-għadam b'saħħtu. Barra minn hekk nies li forsi kellhom interventi fl-istonku, interventi li waslu għal telf ta' pis. Kondizjonijiet pal marda ta' Crohn's disease. Crohn's disease hija kondizjoni fejn ikollok infjammazzjonijiet regolari fil-musrana. Ħafna drabi ma jirnexxilekx tassorbi ħafna ikel, ikun hemm ħafna kondizjonijiet li affettwawlek l-ikel, insomma, tkunx tkun tista'.
Jaffettwa l-għadam ukoll.
Eżatt, jaffettwa l-għadam għaliex inti binqas ikel inqas qed tassorbi kalċju. Mbagħad hekk it leads to other problems. Għal min forsi huwa celiac intolerant eżempju. Dan kollox jista' jaffettwa l-kapaċità ta' ġismek li tassorbi l-kalċju. Mbagħad hemm ukoll ċertu mediċini. Eżempju, użu fit-tul ta' mediċini kortikosteroidi. Kortikosteroids bħal kortizon, prednizolon, fost oħrajn, jiġifieri hemm ħafna differenti, dak ukoll jagħmel ħsara fl-għada. Mediċini oħra li jistgħu jżidu r-riskju ta' osteoporosi jinkludu mediċini li jikkuraw il-kanċer tas-sider, eżempju, li hija xi ħaġa li ma tantx nistgħu nevitaw nieħdu x'hekk huwa risk factor.
Mela, wara dan kollu biex nispiċċaw dan il-programm tagħna tal-lum, x'nista' nagħmel jien biex inżomm l-għadam tiegħi b'saħħtu? Xi ħaġa dejjem tista' tagħmel.
Minkejja
dan kollu jista' jkollok kondizzjonijiet, razza, struttura tal-ġisem, eċetera.
Tipprova li tista' mhux hekk, tipprova li
tista'.
Dejjem tista' tieħu ftit passi sempliċi biex tevita jew tnaqqas it-telf tal-għadam tiegħek, eżempju, inkludi ħafna kalċju fid-dieta tiegħek. Suppost għal adulti ta' età bejn is-19 u l-50 sena u speċifikament irġiel minn 51 sena sa 70 sena, l-allowance dieta rakkomandata hija 1000 mg ta' kalċju kuljum. Sa' rakkomandazzjoni tiżdied għal 1200 mg kuljum għal nisa wara l-età ta' 50 sena u għal irġiel wara l-età ta' 70 sena. Sabem jħetu ieħor meta tkejjel 1 cup et nuża dal-measurement, 1 cup ta' ħalib. Dak fih jisu 300 mg ta' ħalib. Reġġu jiġi forsi, kemm jiġi b'għajtu jħor, forsi 3 cups of milk, 3 cups of milk. Issa sorsi tajbin ta' kalċju jinkludi prodotti tal-ħalib, jinkludi lews, broccoli, kale, dawk il-leafy greens, ġifieri, salamun, ma' salamun li hemm fil-lanet bl-għadam, sardin u prodotti ta' soja, bħal tofu, eżempju, jekk isiba diffiċli biex tieħu kalċju biżejjed bidat jekk kif diġà semmejna dejjem tista' tsaqsi lit-tabib tiegħek dwar supplements. Jitu noqdu għattenti supplements nieħdu għaliex ikun hemm ċertu mediċini li ma jaqblux ma' supplements, eżempju.
Int ma taqbadx u tieħu mediċini. Eżatt, eżatt. Mela jien nieqes mill-kalċjum ħa naqbadu nieħu supplement.
Le,
tieħu parir mediku dejjem.
Għax tittarax livell tittieħu, eżatt, tittarax hemm livelli differenti ta' supplements, ġifieri kollox jaffettwa. Importanti ssaqsi jew it-tabib jew kellha lil xi pharmacist eżempju, għax pharmacist ikun jaf x'interactions ikun hemm b'hemm mediċini. Ċini uħra, importanti nqodu attenti għal-vitamina D, għalix ġisimna jieħtieġ vitamina D biex jassorbi il-kalċju. Allura jekk inti nieqsa il-vitamina D, għal xejn ħadd jieħu kalċju kemm tiflaħ, għalix ma jiġix assorbit. Issa tajjeb li tagħmlu test tad-dem biex tiċċekkjaw il-livelli tal-vitamina D ġa ġisimkom. Issa, infatti, dal-aħħar qed ikun hemm ħafna nies li qegħdin neqsin mill-vitamina D, għaliex tant qegħdin noqogħdu ġewwa minħabba l-COVID li qegħdin noqsu milli nieħdu raġi tax-xemx u mbagħad hekk jonqos il-livell tal-vitamina D ġo ġisimna. Issa sorsi tajbin ta' vitamina D jinkludu ħut żejtni, pas-salamun, ħut abjad u ton, barra minn hekk il-faqih, eżempju, il-bajt u ikel imsaħħaħ pal-ħalib u ċerejali, ġifieri mhux ħalib ħanuża l-kelma normali, ma jeżisti ċertu ħalib li jkun imsaħħaħ, ġifieri kollu ċertu vitamini iktar ġo fih, eżempju.
Ja,
mena naqsi.
Però assati, ma tieħdu bl-addoċċ?
Ma tistax tieħu ħana saġera ġi kartuna sħiħa,
eżempju,
imma affarijiet bħal-prodotti jekk as saċ hija tista' tieħu għaliex imbagħad ġismek naturalment ħa jneħħi dak iż-żejjed, imma laqas mhu sew tieħu ħanuża l-kelma overdose, mhix overdose, imma ma sax tieħu żejjed laqas. Id-daw tax-xemx jikkontribwixxi iktar għall-produzzjoni tal-vitamina D mill-ġisem, ġifieri skuża tajba biex immorru għall-mixja wara nofsinhar ġifieri. Istess ħaġa, jekk inti inkwetat dwar jekk inti xtieħu biżejjed vitamina D jew jekk inti żid dan it-tip ta' ikel u xorta tal-livell baqa' baxx, dejjem tista' tsaqsi tabib jew pharmacist dwar xi supplements tista' tieħu għall-vitamina D. Issa, inkludi attività fizika fir-rutina ta' kuljum tijak.
Dak dej importanti.
Eżatt. Eżerċizzi li eżempju ġorru l-pis tijak, pal-mixi, l-jogging, it-taraċ, jistgħu jgħinu ktibni għadam qawwi u telf ta' għadam bil-mod, evita l-abbuż tas-sustanzi, tbejjiex. Jekk inti mara, evita li tixrob iktar minn xarba alkoholika waħda kuljum, jekk inti raġel evita li tixrob iktar minn tnejn kuljum. Dejjem ħu parir mediku, speċjalment jekk inti minħasseb dwar is-saħħa tiegħek ikkonsulta l-tabib tiegħek. U jew dejjem tista' tirrekkomanda test tad-densità tal-għadam eżempju. Ir-riżultati jgħinu lit-tabib tiegħek ikejjel id-densità tal-għadam tiegħek u jiddetermina r-rata tiegħek ta' telf tal-għadam eżempju. Billi jevalwa l-informazzjoni u l-fatturi ta' riskju tiegħek. It-tabib tiegħek jista' he informs you jekk tistax tkun kandidat għall-medikazzjoni biex tnejn imbagħad qatt tnaqqis tat-telf tal-għadam.
Mela, tajtna ħafna informazzjoni interessanti, però sar il-ħin 30 minuta a dispożizzjoni tagħna għaddew. Nirringrazzjak Katja ta' din l-informazzjoni. Kil bambini rid il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu niltaqgħu biex inkomplu nitkellmu dwar l-għadam u issa għajn ovvjament imbagħad. Grazzi ħafna Katja. Il-kumplement tal-għodwa tajba li semmija kollha tagħna.